Jy luister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, welkom, ek is Tinus die Jager. In vanaand se program gesels Mia Kriegler van Kreer Internasionaal met ons oor vandag se gebeure op die beurs. Die algehele indeks van die JSE sak terug, maar die rand hou dan so 'n bietjie kersvas teen die Amerikaanse dollar. Spar kondig sy finansiële resultate aan vandag en dalk verrassend besluit om nie 'n dividend te verklaar nie. Ek gepraat met die bestuurshoof daar. Die paaie van die voorsorgfonds en die werkloosheidsversekeringsfonds gaan dalk skei. Professor Hugo Pienaar van Cliff Dekker Hofmeyer gesels hieroor. En 'n nuwe kleinhandelaar Boxer word op die JSE ingelyf. Renier van Sail van die Efficient Groep vertel ons meer hieroor. Dis ook donderdag aand, so ek doen 'n minder formele onderhoud met een van Suid-Afrika se sakelui. Vanaand is Stefan Serfontein van Omnia aan die woord. Maar voor ons by die insigte uitkom, hier is wat vandag op die beurse gebeur. Die indeks vir alle aandele sak so 0,4% na 84,787 punte. Die Hulbron indeks is 1,8% laer. Die finansiële indeks styg met 0,15% en die industriële indeks is 0,3% laer. Metale en mynbou sak met 2,15%. 'n Dollar kos nou R18,13. 'n Britse pond R22,97 en 'n euro staan op R19,12. Die goudprys in dollar is $2,636.60, in rand is dit R47,805. Brent ru-olie verhandel teen $73.15. Die platinumprys $937.30 palladium verkoop teen $986.53. Die Amerikaanse mark is gesluit vandag, dis vakansiedag daar, dankseggingsdag. Die FTSE 100 in Brittanje styg met 0,15%, die Duitse DAX was 0,8% hoër en die CAC 40 in Frankryk styg ook met 0,8%. Die opbrengs op die R186 Suid-Afrikaanse staatseffek is 8,18%. As ons dan kyk na die aandele wat goed doen vandag, Telkom styg met 2,3%, Pepkor net meer as 2% hoër en Karoo styg met 1,3%. Tsogosan is 8,95% hoër en Montauk Renewable Energy sak met 5,9%. Tungela is 3,85% laer. Die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal. Kontak hulle nou by kreerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyl doelwitte met gemoedsrus te bereik. Mia Kriegler, direkteur batebestuur van Kreer Internasionaal, deel haar kennis met ons vanaand. Goeienaand Mia, goed om weer met jou te kan gesels. Ons beursak terug, dit ten spyte van rye groen op die ander beurse in die wêreld, wat gaan aan?
Goeienaand Tinus, ja, dit is effens rooi hier aan ons kant vandag en jy weet, wanneer ons kyk na die Amerikaanse mark wat gesluit is, weet ons, dit is altyd 'n stiller dag vir die Suid-Afrikaanse mark en eintlik maar vir wêreldmarkte as die Amerikaners nie verhandel nie. En hulle is nie net vandag gesluit nie, maar ook môre het hulle net 'n halfdag verhandelingsdag. So beide van hierdie dae maak dan 'n invloed op ons beurs. Ons sien die vooruitsigte, so die futures wat ons nou kan kyk vir môre, en die FSA lyk effens sterker, basies onveranderd. En as ek so na die wêreldmarkte kyk, was dit ook nie baie groot volumes wat vandag verhandel het nie, alhoewel, soos jy sê, ons meestal Europa in die groen gesien het. Ons het vanoggend Australië sterker gesien, hulle het 'n nuwe hoogtepunt gemaak. Japan het so 'n bietjie herstel, maar regtig waar nie groot volumes waarvan ons praat om regtig 'n aanduiding vir groot dryf te wees op enige betekenisvolle rigting nie.
Ons praat so 'n bietjie later met die Efficient groep hieroor, maar die Boxer aandeel word vandag gelys. Het dit jou oog gevang? Ek sien hulle hou so naby aan R64 die heel dag.
Ja, weet jy, ons dis nou iets wat ons nou al vir 'n tyd lank verwag, 'n nuwe notering op die beurs en dit het ook goed verloop, soos jy sê. Dit was ook dan natuurlik een van die sterker gedeeltes wat dan nou onlangs uitgespin is uit die besigheid uit. En so ja, ek het dit dopgehou, maar nie noemenswaardige beweging vandag gewees op die beurswêreld nie.
So Hassan leef maar swaar vandag na sy winsverslag gister.
Ja, Tsofo was maar een van die tekens vir ons dat aanlyn dobbel en aanlyn sportlotery of sportwetenskap besig is om 'n groot hap te neem by die tradisionele casinos. En hierdie casinos is dan nie net baie kapitaalintensief nie, maar soos jy weet, is hulle dan ook, soos nou hoor, minder gewild, omdat dit vir mense deesdae makliker is om ook aanlyn en via hulle fone te kan dobbel. En mense dit dan verkies, soos wat mense ook, jy weet, meeste van die dinge nou aanlyn kan doen. En dit beteken dat daar nie meer voete kom nie, en die druk, die winste van hierdie casino maatskappy kom onder druk. Dit is 'n kommer want mense kan eintlik nie dink dat dit binnekort gaan omkeer vanaf die oogpunt dat hulle so swaar kapitale uitleg het nie. Maar hierdie besighede is ook onder andere Tsogosan is besig om uit te brei in die aanlyn dobbelveld en dit sal heel waarskynlik tot 'n mate help in die toekoms in.
Ja, soos jy sê, dis maar 'n stil dag vandag. Die goudprys styg egter. Vang dit jou se effens aan kant dat aandele soos Gold Fields, Sibanye en Anglo Gold, selfs Harmony, almal meer as 2% terugsak vandag?
Peter, nee, ek dink dit gaan baie meer oor net as die daaglikse beweging. Die goudprys is baie sterk as ons net kyk waar hy op die oomblik staan. So vandag se enkele beweging het nie soos jy kan sien 'n invloed gehad op hierdie aandele op die Suid-Afrikaanse beurs nie. Dit het baie keer ook te doen met die diferensiaal tussen wat die rand en die goudprys dan doen om net so 'n bietjie meer konteks te skep rondom die beweging van hierdie aandele, nie net noodwendig oor die goudprys nie, maar ook dan natuurlik soos ek sê die rand wat hulle dan teen uitvoer. So ja, daar's 'n paar dinge wat faktore is, maar gewoonlik op 'n stil dag is dit baie moeilik om regtig die rigting te lees van die mark as daar nie noemenswaardige nuus of gebeure uit is nie.
Dieselfde met Telkom aan die positiewe kant, nou alles styg
Ja.
met 32% en daar's nie 'n regtige verduideliking daarvoor nie.
Nee, weet jy, ons het nou so 'n week of wat gelede gehoor van hulle dat hulle baie sterk groei, 15,5% groei in hulle data afdeling van hulle besigheid gehad het. Ten spyte daarvan is dit steeds 'n besigheid wat maar effens onder druk bly. Jy weet, hulle groepverdienstes was skaars op gewees onder 2% en dan het hulle nog steeds 'n afname gehad van amper 2% in hulle winste. So ja, dit is 'n maatskappy wat maar onder druk bly saam met die hele telekommunikasiesektor. Dit is 'n hele bedryf waar die winste toenemend onder druk kom omdat mense meer en meer data verwag teen goedkoper pryse en dit is dan ook die tendens wat ons wêreldwyd sien met die vooruitgang van tegnologie. So dit is moeilik om te sien waar hierdie tegnologie maatskappye vorentoe regtig waar groot geleentheid vir groei gaan hê.
Jy het verwys na Dankseggingsdag in Amerika vandag en dan die halfdag op hulle markte môre. Het dit dan 'n effek op ons mark en ander internasionale markte buite die VSA ook? Is daar maar min volumes wat ons sien?
Ja, nee, absoluut. Ek meen die VSA bly maar die bakermat van wêreldhandel veral op die genoteerde front en wanneer ons 'n dag het waar daar vakansiedag is of die beurs gesluit is daar in die VSA, dan beteken dit altyd baie laer volumes wêreldwyd en dis dan ook wat ons sien op hierdie stadium. Ook jy weet die hele fokus van die nuus sedert die verkiesing van Donald Trump het die mark weer nogal op 'n onseker voet geplaas waar mense nogal baie fokus plaas op die toekomende inflasie syfers en hoe dit dan die trend van rentekoers besnoeiing gaan affekteer ook hoe dit die wêreld vroeg gaan raak, want natuurlik weet ons sou daar groot tariewe soos wat hy kan praat op verskillende lande ingestel word, dan is daar 'n baie goeie kans dat ons weer 'n inflasiedruk gaan sien. So die mark het maar 'n bietjie water getrap heen en weer as gevolg van hierdie nuus, omdat dit nog net spekulasie is en ons nog nie enige sekerheid het van wanneer sulke veranderinge gemaak gaan word nie. Maar ja, op dit gesê bly die mark op 'n goeie en 'n sterk loop en na die einde van die jaar toe groei bates het uitsonderlik gevaar hierdie jaar en dit lyk asof ons teen die einde van die jaar met baie sterk syfers sal sit wanneer ons terugkyk.
Danksaggingsdag in Amerika beteken natuurlik Swart Vrydag môre in Amerika. Wat beteken dit vir Suid-Afrika? Dis amper asof Swart Vrydag meer 'n winskoop maand word hier by ons in November, maar dan definitief aan die einde van November nadat mense betaal is.
Ja, dit is so tennis, jy weet mense, veral die kleinhandelaars is onder groot druk om spesiale aanbiedings te gee vir die verbruiker. Ons weet die verbruiker in Suid-Afrika, ten spyte van die twee klein rentekoersverlagings wat ons gehad het, bly onder geweldige druk en met die baie hoë werkloosheid in Suid-Afrika bly dit maar altyd 'n moeilike omgewing, die verbruikersomgewing, om regtig waar vreeslik opgewonde te raak oor in Suid-Afrika. Ons weet wel dat die mense onlangs toegang kon kry tot, soos julle nou weet, van die tweepotstelsel tot 'n gedeelte van hulle aftrekgeld en dit het definitief die verwagting geskep dat daar 'n hupstoot gaan wees van verbruikersbesteding. So ons mag dalk met hierdie Swart Vrydag weer 'n nuwe syfer sien wat dalk goed meeding met die vorige jare se kopies.
Kom ons hoop maar dat hulle eerder hulle skuld afbetaal. Dankie Mia. Dit was Mia Kriegler van Creer Internasionaal.
Ek is Henko met 'n see. Ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Creer Internasionaal, 'n ervare span professionele beleggers met 'n passie vir dienslewering in Afrikaans. Ek het die gemoedsrus dat Creer Internasionaal my familie se geld bestuur, net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak Creer Internasionaal nou by creerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Die insetsel is geborg deur Creer Internasionaal. Kontak hulle nou by creerinternasionaal.co.za om jou finansiële en leefstyldoelwitte met gemoedsrus te bereik.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Suid-Afrika se tweede grootste kleinhandelaar, die Spar Groep, het vandag sy jaarlikse finansiële resultate bekend gemaak. Die maatskappy rapporteer 'n stygging van 11,1% in jaarlikse wins met wesensverdienste per aandeel wat styg van 826 sent verlede jaar na 917,9 sent vir die jaar geëindig 30 September. Spar beskryf die bedryfsomgewing in hulle streke as uitdagend met aanhoudende inflasionêre druk op voedsel, brandstof en energie. Ek het vanmiddag gesels met Angela Swart, die hoofuitvoerende beampte van die Spar Groep, oor die resultate en wat dit vir die toekoms beteken. Good afternoon, Angelo. Welcome to the program. An increase in annual profit despite trade conditions. What do you attribute the growth to, given the ongoing inflationary pressures that your clients are subject to?
Janice, I think there are a number of issues, and obviously many of them macro. The macro economy in the last year really hasn't been as strong as we'd have liked, although that certainly has abated in the last while and a lot more positivity as we look forward. But the last year has been tough. The inflation can be a good and a bad thing. I think as a retailer, sometimes inflation supports sales growth, but obviously comes with some cost growth as well. And then for consumers, inflation is really challenging, especially when there's a weak macro and you've got high interest rates. I think the life of our consumer in South Africa has been really tough over the last year. And to some extent, the life of consumers in all the territories that we operate in. But I think that's going to get better and definitely get better. And the outlook's quite positive. Nice to be South African.
Yes, indeed. You mentioned in your statement this morning, you talked about inflation, you talked about food, fuel, energy that continues to weigh on your operations, but also on the people that come to shop with you. How does this impact Spar's margins and overall performance across the different regions that you operate in?
Yeah, so we've remarkably held our gross margin up at 11.9. It stayed static, firstly, within a few decimal points of the prior year. Although margin in SA have come down slightly, we've made some gains in Europe. I think for our business, our main concern is to get food to our consumers at the best possible price we can, particularly in South Africa, but in all our territories. It is a core goal for us that all consumers in South Africa have access to affordable and nutritious food, and that's a responsibility we take seriously. But we are a business and need to make money as well. But as I say, we've managed to keep our margins relatively static despite the difficult inflationary environment and been able to offer consumers good value, I think.
When we spoke in June, we talked about your exit of the Polish market. At that stage, the investors really responded positively to it. Has the move already shown measurable benefits for the group?
I think certainly from an investor sentiment point of view, it has. It's meant that we've been able to focus more on our South African and Irish operations. I think the real benefits will flow once ownership of that business passes on. And unfortunately, the process for Competitions Commission approval in Poland has taken longer than we wanted, but that's been approved now. So really looking forward to handing that business over. I think Special, the company buying the business from us, have a really great name within Poland, and we're really glad to see that the spa name will continue there, and they will be one of our many spa partners around the world, and I think they'll bring lots of success to that business. But from our perspective, being able to focus our attention particularly on our home market now is going to be a massive benefit for us. Being rid of trying to manage that on a day-to-day basis will give us the time and focus to be able to grow our South African business, which I think we'll benefit from, yeah.
We also spoke about the SAP implementation, the issues you guys were facing. Have those been resolved? What impact has that had?
Yeah, so the SAP implementation has weighed on the second half 6 months result, although we flagged that to the market at half year, that we didn't expect to resolve them in the second 6 months, but that a fix was being designed and that was meant to be deployed at the end of August, beginning of September. We managed to eventually deploy that solution in the second week of September, which was great, but it impacted the seconds before that. Our margins were seriously impacted in the second 6 months. But since then, we seem to have overcome all our major challenges now. And the month of October, although it's not in the reporting period, was a very positive month for our KZN distribution center. And I think we now are looking at just driving home the benefits of the fixes that we've got and returning back to normal. Really looking forward to that.
Angelo, we love to report on innovations and new things, especially in the retail industry. What initiatives, particularly online shopping or any other innovations, can the spa customers expect in the coming months or years?
We've got some serious enhancements planned for our online shopping system, Spa2U. It's been really well received. We're up to 525 sites around the country now, which is phenomenal. 525 spa stores offering the service, and we've seen some really great growth. That business has grown by something like 380% in the last year, which is phenomenal, and we think that's going to continue to grow. We've got one or two other innovations up our sleeve, particularly in communicating value to consumers, one of which we showed during our results announcement today called Flex, which is a great tool for speaking to consumers individually about their bespoke and individual needs, which we're really excited about.
You again decided not to pay a dividend. Could you elaborate on the decision and what it signals for the company's strategy going forward?
I think we've guided the market well on this. Our priority in the short to medium term is to reduce the debt levels to a level that we believe is sustainable and change the shape of our balance sheet. Our aim is to reduce our debt over EBITDA ratio below 2x, at which point we'll start considering paying a dividend. We've reduced our debt substantially in the last year by 2 billion rand down from half year and 1 billion rand down on last year, nearly 10% down, and reduced our leverage ratio to just over 2.4 times our EBITDA, which is great, really great progress, down from over 3 times a year ago. So significant progress. And I think once we get our level of debt to the space where we're comfortable, we will prioritize reducing the debt over dividends. But we do want to return capital, or we do want to return profits to shareholders as soon as we can. We do think that this is the prudent and wise thing to do. And I think we've had the support of shareholders by and large.
Baie dankie, Angelo. Dit was Angelo Swart, hoofuitvoerende beampte van die Spar Groep.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Daar word nou voorgestel dat die departement wat die werkloosheidsversekeringsfonds en die voorsorgfonds administreer, geskei word, dit in twee entiteite, een vir elke fonds. Jomo Sabia, adjunkminister van indiensneming en arbeid, word aangehaal as te sê die skeiding van die twee fondse en die administrasie daarvan is nodig om dit meer doeltreffend in die uitvoering van die fondse se doelwitte te maak. Al twee die fondse is al aangespreek oor probleme wat daarin ontstaan. Ons gesels nou met professor Hugo Pienaar van Cliff Dekker Hofmeyer. Goeienaand Hugo, welkom by die program. Wat is die voorsorgfonds en hoekom is dit nou saam met die werkloosheidsversekeringsfonds gegroepeer?
Dankie Tinus. Wel, hulle is histories was hulle saam hoofsaaklik onder die ou departement van arbeid en natuurlik die een fonds maak voorsiening vir beserings of dood van werknemers in 'n werk in werksomgewing en die ander fonds maak voorsiening vir werkloosheid van een of ander vorm tydelik of permanent. En dis die hoofsaaklike doel van beide fondse en hoofsaaklik soos ek gesê het dit dan maar onder een departement gesorteer. Of jy dit nou skei of nie is 'n ander vraag en as jy dit skei is my huidige gevolgtrekking gegee die huidige stand van albei. As jy 'n vrot appel vat en jy sny hom in twee of jy skei hom dan maak dit nie die produk beter nie. Inteendeel dit maak dit maar net vir die roofvoëls makliker om te vreet. So die rede vir die skeiding is nie het geen grondslag binne die bestaande bestek nie want die stelsels werk dood eenvoudig nie. Daar's te veel bedrog. Ons sien dit derentyd as te veel beleggings in hoë risiko maatskappye soos byvoorbeeld ons gesien het in WBS na omgewing en hier soos dit ander omgewings. Daar's miljoene, biljoene rande se bedrog. So groot mate van onbekwaamheid en geen aanspreeklikheid van mense wat die gevolge daarvan optrede nie. So dit kan geensins tot die doeltreffendheid bydra nie. Internasionaal is dit 'n bekende beginsel en 'n doeltreffende beginsel, maar dan moet jy 'n omgewing wat gesond en gerespekteerd is en die bekwaamheid het om dit te doen. Dit is nie aanwesig hier nie.
Ten spyte van wat jy nou gesê het, is dit meer as 'n plan, dink jy dit gaan gebeur?
Ja, dit sal deurdruk. Ja, ongelukkig. Maar het gaan geen verskil maak nie. Die meest blootgestelde mense in ons land gaan weer eens die swaarste kry soos wat hulle tans kry. Dit is die ongelukkige gevolge van dit.
Dit is dalk bietjie kinderlik van my, maar dit beteken daarom sê ek nie die mense gaan slegter af wees nie. Die administrasie is maar vrot of dit nou in een of twee fondse is. Dit as die proses voortgaan.
Ja, die gevolge gaan maar dieselfde bly as wat dit tans is. En dit sal jare vat voor die verskil sien. As jy nou maar kyk histories wat ons land gebeur het rondom spoorweë en hawens wat geskei is. Waar spoorweë vandag, waar is hawens vandag? En dis maar net 'n herhaling van daardie geskiedkundige gebeure.
Ek gou as ons nou iets anders kyk, daar's ook wysigings op die wet van ekonomiese bemagtiging goedkeur. Wat behels dit in breë trekke?
Wel, ons kyk hoofsaaklik as jy praat van die wet op werknemergelykheid wat vandag afgekondig is om 1 Januarie in werking te tree. Die sogenaamde Employment Equity Act. Die twee belangrikste aspekte daarvan is een dat die wet skep ruimte vir die kleiner werkgewer om nie onder hierdie streng bepalings gebuk te gaan nie. Voorheen het die wetgewing van toepassing gewees op mense wat werkgewers wat 50 en meer werknemers het plus werkgewers wat bo sekere omset per jaar het. Daai tweede klousule is nou weggevat. So baie werkgewers wat histories onder daardie bepalings hoofstuk 3 daarvan gebuk gegaan het, gaan nou vrygestel wees daarvan. So dit bring 'n administratiewe las wat verlig word. Die tweede meer insiggewende bepaling gaan hoofsaaklik rondom die aspek van die minister se magte om nou sogenaamde rolweg gesê targets vast te stel vir sekere industrieë. En ek dink dit gaan 'n groot gevolge tot hê vir werkgewers.
Ons maak die heeltyd planne en ons sit nuwe regulasies in plek. Hier is definitief 'n nuwigheid vir ons dat daar van die regulasies en reëls weggevat word. Is dit 'n positiewe stap volgens jou?
Wel, die feit dat jy die kleiner werkgewer vrystel is beslis 'n positiewe stap. En dis die eerste positiewe stap in baie jare waar die druk op die werkgewer in Suid-Afrika verlig word. Toenemend sê dit 95 is elke wetgewing wat ingestel is, het toenemende druk op werkgevers geplaas. Soms ten regte, soos bijvoorbeeld om uitbuiting te voorkom en so meer. So, mens moet verwag dat waar die uitbuiting is, dan sal daar opgetree word en ingetree word. Heeltemal ten regte, of dit te ver gegaan het, is een ander vraag. Maar natuurlijk, dit is een proces wat twee kante te sny.
En van wanneer af is dit dan nou in plek? Van wanneer af hoef jy dan nou nie meer met minder as 50 mense hiermee te doen te heen?
Dit sal van 1 januari af in plek wees volgende jaar.
Baie dankie, goed, dit was professor Hugo Pienaar van Cliff Dekker Hofmeyr.
Hi, ek's André Pollard. Ons was allemaal al daar. Die druk is groot, die uitslag hang in die weegskaal. Dis daai kritieke oomblik wanneer jy naam maak. En kom ek vertel jou, of dit nou op die veld of in die sakewereld is, jy het 'n span agter jou nodig. Pollen Finance is my span. Wanneer die druk groot is, is hulle daar. Pollen Finance. Besigheidslenings vinnig.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Die toekoms van gas in Suid-Afrika is al vir 'n tydjie onder die vergrootglas met vooruitsigte van dalende voorrade uit Mosambiek en die dringendheid om alternatiewe bronne aan te spreek. Een van die moontlike oplossings is vloeibare natuurlike gas van Qatar. Die gesprekke oor hierdie bron sluit in mense soos Sasol, Eskom en natuurlik die regering. Gesels nou met Jaco Human, uitvoerende bestuurder van die Industriële Gasverbruikersvereniging, oor wat hierdie ontwikkelinge vir Suid-Afrika en die gasgebruikersgemeenskap beteken. Goeienaand, Jaco. Welkom by die program. Hoe groot is die probleem gegewe die verwagte daling in Mosambiek se produksie teen 2027?
Tennis, baie dankie vir die geleentheid. Die probleem is 'n werklikheid. Jy weet, die gasafgrond waarna ons verwys is eintlik 'n term wat die industrie al geopper het hier rondom 2018-2019. So dit is, in ons lewe is dit niks niets nie. Wat wel, jy weet, gebrekkig was die aksie van die regering rondom dit, jy weet, en hoe om dit adresseer. So, op hierdie stadium, die amptelike posisie van Sasol, wat die enigste verskaffer van gas is, is dat die gasvloei sal ophou in Junie 27. Daar is 'n moontlikheid vir Junie 28, maar daarna is daar geen gas in die land nie. Die probleem is egter dat ons regtig nie voorbereid is hiervoor nie, nie in tyd nie, want ons het groot infrastruktuur nodig om hierdie invoergas in die land in te kry, hierdie vloeibare gas waarna jy verwys, of LNG of LNG, en op hierdie stadium is ons nie seker wat die regering se plan is egter om hierdie te oorbrug nie. Die industrie het dit op homself geneem, uitsluitlik op homself, om oplossings te vind. En op hierdie stadium roei sy eie boot in 'n groot oseaan wat in hy roei dit alleen. So ons neem kennis van die gesprekke met die Qataris rondom moontlike gasverskaffing ensovoorts, maar ons het geen idee wat dit beteken nie. En daarin is 'n wesentlike probleem.
So, as een mens kyk na invoere uit Qatar, hulle het klaarblijklik van hierdie vloeibare natuurlijke of aardgas, as jy dit dan so noem, kan dit werk? Kan so gesprek werk of raak dit regtig duur? Dit sal teen met vragskepe vervoer word.
Correct, so vloeibare gas is baie duurder as plaaslike bronne. Jy weet, gas uit plaaslike bronne uit. So wat die ekonomie, die impak op die ekonomie, nommer 1 gaan wees, sonder twyfel, dat ons min of meer dubbel sal betaal vir die gas wat ons tans gebruik. Nou, dit is waar, Qatar is die grootste verskaffer van vloeibare gas in die wêreld en hoofsaaklik in Asië in. En hy verskaf ook in likiede markte, byvoorbeeld Europa ensovoort, het hy ook afsetpunte as die markte dit toelaat. So, die gesprek is goed met Qatar en natuurlik wat die moeilikheid wat ons natuurlik het is, jy kan aan die een hand jy weet, vloeibare gas onderhandel, die verskaffing daarvan. Dit is 'n wêreldkommoditeit, ons noem dit die nuwe ru-olie amper, 'n skone ru-olie. Jy kan dit aankoop op die wêreldmarkte met redelike gemak, en jy weet, daar is geen kompleksiteit rondom dit nie. Die sleutel tot tot die risiko hierso is, om die risiko te bestuur, is egter die infrastruktuurontwikkeling wat plaasvind. Nou, ons het nie infrastruktuur in Suid-Afrika nie. Dit vat typies 6, 7, 8 jaar om hierdie infrastruktuur in plek te sit. En ons is nou genoop om te kyk na invoere deur Mosambiek om infrastruktuur daar te ontwikkel as 'n ingangspunt in die gasnetwerk in Suid-Afrika. En dis 'n projek waarin Total Energie ensovoorts al lank na kyk al. En dis 'n projek wat redelik volwasse is in terme van ontwikkeling, ver voor wat ons sien in Richards Bay of enige ander plek in Suid-Afrika. So ons is nie seker wat hierdie gesprekke behels nie, en dit is vir ons vreemd dat, jy weet, die regering op sy eie is nie 'n gasgebruiker nie. In die toekoms moontlik deur Eskom, maar dit is 'n langtermyn spel. Maar op hierdie stadium moet ons die industriële vraag na LNG moet ons voorop stel, jy weet, en dit is vir ons vreemd dat die regering nie met ons in gesprek is rondom hierdie verwikkelinge nie.
So watter invloed het dit op verbruikers van hierdie industriële gas? Verdubbel dit die prys?
So vloeibare gas is natuurlik aardgas wat vervloei is. Met ander woorde, dit maak dit dan moontlik om hierdie gas te versprei in deur middel van tankerskepe, soos wat jy genoem het, reg oor die wêreld. Nou, die prys verbonde aan dit is groot, en dit kom ons sê 100% plus impak op die huidige gas wat gebruik word. So, die ekonomie gaan die prys betaal, sonder twyfel. Sekere van ons industrie en sekere van ons lede kyk daarna en sê, goed, ek kan nie vir ewig in gas bly nie, ek sal my produksie moet terugsny. Ander industrie sê, hulle kan dit absorbeer en deurvoer in terme van die plaaslike markte. Met ander woorde, ons gaan meer betaal vir die goedere en verbruikergoedere wat ons benut elke dag. En dan is daar ander industrieë wat eintlik sê, gegeewe wat gebeur in die elektrisiteitspryskant ensovoorts, gee my meer gas, al kos dit my dubbel. So wat ons sien van 'n vraagperspektief af is dat die vraag redelik stabiel is. Maar jy het natuurlik nou binne in dit het jy sekere verwikkelinge.
Jy het gepraat van Richards Bay, daar was op 'n stadium gesprek oor mosgas ook, is dit heeltemal uit die prentjie uit?
Ons glo so, die mosgas is gekoppel aan Petro SA en Petro SA in die Sentrale Energiefonds of die Central Energy Fund. Ons is nie seker wat die toekomstige besigheidsmodel inhou vir Petro SA nie. Die punt is, hulle het nie meer plaaslike gasbronne nie. En die hele raffinaderie natuurlik daar is onderhewig aan die toegang tot plaaslike gas. Dit kan nie werk op vervloeibare of die invoer van vloeibare gas nie. Ekonomies maak dit nie sin nie. Wat vir ons teleurstellend is, bloot van 'n gasontwikkelingsperspektief, is dat die Luiperd-Brulparavelde natuurlik nou daai hele ontwikkeling het gestop. En dit is bloot omdat daar's 'n afwesigheid van 'n moontlike transaksie met die regeringsinstansie Petro SA.
Baie dankie, Jaco. Dit was Jaco Human. Hy is die uitvoerende bestuurder van die Industriële Gasverbruikersvereniging, uitgesels oor Suid-Afrika se poging om vloeibare aardgas van Qatar te bekom en die toekoms van ons gasvoorraad te verseker.
Soek jy sake, finansiële en beleggingsnuus aan jou vingerpunte? Laai dan Moneyweb se slimfoon toepassing af. Dit is die maklikste manier om op hoogte te bly van nuus uit die sakewêreld, meningsstukke om te interpreteer en ook die jongste markaanwysers. Jy kan ook regstreeks na alle RSG geldsaake uitsendings luister of later na die potgoeie van die onderhoude gaan luister. As jy finansiële raad nodig het, kan jy ook deur die toepassing by van die beste finansiële adviseurs in die bedryf uitkom. Alles op een slimfoon toepassing. Dit is heeltemal gratis. So laai dit sommer nou van die Apple App Store of Google Play Store af.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Boxer het vandag sy plek op die Johannesburgse aandelebeurs ingeneem, 'n mylpaal vir die kleinhandelmark in Suid-Afrika dalk, met planne om hulle winkelnetwerk te verdubbel en hulle markandeel verder te vergroot het hierdie notering nogal belangstelling uitgelok. Die aandeel het merendeels rondom R64 per aandeel verhandel vandag. Om die gebeurtenis en wat dit vir die beleggers en mark beteken te bespreek, gesels ek nou met Renier van Sail van die Efficient Groep. Goeienaand Renier, welkom by die program. Boxer se notering word beskryf as een van die mees verwagte in 'n dekade. Wat sê dit oor die staat van kleinhandel in Suid-Afrika?
Goeienaand Tinus en so ook aan al jou luisteraars. Ek hoop dit gaan goed met almal vanaand. So dit sê vir ons twee dinge. Jy weet eerstens dit sê dit vir ons dat Boxer se bestuur, soos jy dit regtig gesê het, hulle wil daai winkeltal verdubbel. Dit sê vir ons hulle is optimisties oor die toekoms, nee. Dit sê vir ons hulle wil nog groot hoeveelhede kapitaal allokeer, jy weet aan die kleinhandel sektor en dit is 'n baie goeie teken. En dan tweedens sê dit ook vir ons vanuit 'n beleggersperspektief. Ons het gesien Boxer se notering was oorskryf gewees wat 'n baie goeie teken is. Sê vir ons dat buitelandse beleggers en ook plaaslike beleggers, hulle is optimisties oor die Boxer onlangse sukses waar die aandeelprys basies verdubbel het van April tot en met nou toe is nog 'n baie goeie teken van nog 'n suksesverhaal.
En jy dink nie die feit dat daar soveel minder keuses op die beurs is, help ook om die aandeelprys en die mense wat daarin belangstel, bietjie op te druk nie?
Dit doen beslis, Tinus. Nee, jy is 100% reg. Ek dink omrede die mense so honger is vir 'n nuwe notering en vir al 'n groeistorie, soos wat Boxer vir ons bied, begin hulle beslis, hulle huidige portefeuilles hersien en hulle begin allokasies maak. Ons het vroeër vandag gesien dat op 'n call was Pick n Pay se aandeelprys met so 1% afgewees en Boxer was met 1% opgewees en basies net vir ons gesê dat sekere individue het Pick n Pay gaan afverkoop om die Boxer te koop.
Die maatskappy fokus op waarde teen bekostigbare pryse hier. Hoe onderskei hierdie model Boxer van sy mededingers? Is dit nie maar wat meeste van hulle sê nie?
Ja, en dit is 'n baie gepaste vraag, Tinus, veral soos ons môre Black Friday inbeweeg waar basies al die produkte op afslag gaan wees, nê. Nee, dit wys dat jy die ouens probeer markaandeel kry op enige manier. Nou, as jy net kyk na 'n Boxer se besigheidsmodel, hulle word gesien as 'n sagte afslagwinkel en wat dit maar net beteken is dat hulle beperkte reeks produkte bied wat basies daai gaping oorbrug tussen jou harde afslagwinkels. Dis daardie winkels wat baie min items het en geen vars ons verkoop nie en ook jou tradisionele supermarkte wat 'n wye verskeidenheid van produkte aanbied. So Boxer is baie gefokus, hulle het so om en by 3000 produkte op hulle rakke en dit vergelyk met 'n tipiese Pick n Pay van so 18000 winkels. So daai gefokusde benadering stel hulle beslis in staat om die pryse laag te hou.
Ons het nou gepraat oor hulle planne om die netwerk oor die volgende paar jaar te verdubbel. Wat is die uitdagings en geleenthede wat hierdie groei ambisie inhou?
Natuurlik. So in terme van ek sal eers begin sommer met die geleenthede. As jy na die Boxer se footprint basies kyk in Suid-Afrika, KwaZulu-Natal en in plekke soos PE of soos Londen, maar baie min in die suidelike gedeeltes van Suid-Afrika soos die Wes-Kaap. So dit is natuurlik 'n nuwe mark wat hulle kan betree. Van die uitdagings wat ongelukkig vir hulle wag is dat hulle is baie afhanklik van hierdie staatssubsidies wat aan jou laer inkomste groepe uitbetaal word. En ons weet halfte van die Suid-Afrikaanse populasie het verlede jaar subsidies ontvang. Enige aanpassings tot daai subsidies kan ongelukkige impak hê op hulle omset en dan 'n tweede uitdaging is beleggers verwag reeds baie sterk groei vanaf Boxer af. So Boxer gaan baie goeie kapitale uitleg 'n program moet hê met geen foute nie en indien daar ongelukkig enige foute is kan 'n Boxer se aandeelprys daaronder lê.
Baie dankie Renier. Dit was Renier van Sail van die Efficient Groep en hy het gepraat oor Boxer wat vandag deel geword het van die Johannesburgse aandelebeurs.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Dis donderdag aand. Ons kry weer 'n kans om met 'n uitstaande lid van die Suid-Afrikaanse sakegemeenskap te gesels. Vanaand gesels ek met Stefan Serfontein, finansiële direkteur van Omnia Holdings. Stefan het byna 13 jaar al by Omnia deurgebring, waarvan meer as 5 as die finansiële hoof. Stefan het ervaring ook buite Omnia wat strek tot bestuur van finansies in lande soos Afrika, Australië en Europa, as ook suksesvolle strategiese herstruktureringe en skuldverlagings. Stefan, dis 'n voorreg om met jou te kan gesels. Vertel ons waar jy vandaan kom. Ek sien jy was 'n student by Tuks. Hoe het jou pad daarheen geloop?
Ja, ek het groot geword in Middelburg. Dis maar 'n klein plattelandse dorpie en van daar af Pretoria toe gekom om by Tikkies te studeer. Ja, die pad van daar af vorentoe was nadat ek klaar gestudeer het by Tikkies is om die werksomgewing aan te streef. Van daar af het ek klomp verskillende werke en verskillende maatskappye ondersteun en vir die laaste 13 jaar is ek by Omnia. Wat vir my baie lonend was. Jy weet, ek het die laaste 13 jaar binne Omnia het ek geskuif binne die landbou, binne die chemikalie kant en so 'n bietjie in die mynbou kant. En dan toe Omnia in hulle finansiële moeilikheid en die winde van voor gehad het, het ek van 2019 het ek by die groep aangesluit waar ek nog steeds huidiglik is.
Stefan, jy noem in van die goed wat jy skryf dat van jou dryfkrag voortspruit uit 'n liefde vir wat jy besig is om te doen. Hoe motiveer jy dit in jou daaglikse rol as 'n finansiële direkteur?
Ja, ek dink Tinus, jy weet as ek kyk die tempo van verandering wat heidaglik deesdae mense in die werksomgewing en ek dink oor die algemeen in die gesig staar is baie moeilik. Ek dink die tempo verander al hoe meer en al hoe vinniger. En ek dink dit is baie belangrik dat mense jou voete, jy weet, op die grond hou en jy moet gefokus bly op 'n doel. Maar ek dink dit is ook baie belangrik dat jy 'n goeie rigsteen om jou het. Jy weet, van 'n familieoogpunt af, ek dink in die werksomgewing en ek is baie geseën uit 'n familieoogpunt uit met my vrou, my seuns, die familie om my, maar ook in die werksomgewing moet sterk ondersteuning van ons direksie af, as ook van ons uitvoerende hoof af. Waar ek daagliks nog baie by leer.
Jy het genoem jy's nou amper 13 jaar by Omnia. Wat staan vir jou uit as die belangrikste mylpaale gedurende die tyd? Of dan nou die 5 jaar en 4 maande as finansiële direkteur, enige van die twee?
Die laaste 13 jaar was baie lonend vir my gewees binne Omnia. Ek dink Omnia het deur baie veranderinge gegaan, soos daar maar by baie maatskappye is. Omnia is 'n maatskappy wat al meer as 70 jaar jonk is, as ek dit so kan stel. Maar veral die laaste 4 jaar, van 2019 af het Omnia in finansiële striemelinge ingeloop. Jy weet, daar was baie veranderinge binne die maatskappy gewees. En ek dink deel van die veranderinge was ook, dit het baie nuwe geleenthede geskep vir mense, vir myself. Jy weet, ek het in 'n heeltemal 'n nuwe rol binne Omnia wat ek moet vertolk. Ek dink ons het 'n nuwe leierskapspan gestig op daai stadium en almal was gefokus om die maatskappy om te keer. Jy weet, om die maatskappy weer op die wenpad te gesit het vorentoe. En daaruit het ek baie geleer. Ek dink dit was baie lonend geweest, soos het gesê het, met sterk ondersteuning van ons raad, ek dink van ons topbestuur en ons uitvoerende hoof af.
So baie geleer, Stefan, en dit lyk ook asof daar sukses behaal word. Omnia het onlangs 'n 17% stygings in bedryfswins aangekondig. Aangedryf blyk dit deur 'n groei in mynbou en landbou. Kan jy uitbrei oor hoe hierdie sektore julle prestasie raak en beïnvloed?
Ja, Tinus, ek dink, jy weet, die resultate demonstreer die veerkragtigheid van ons besigheid. Jy weet, dit was in die middel van 'n baie uitdagende makro-omgewing. Ons het volgehoue sterk groei gehad in ons mynboukant en ons het ook sterk groei gehad in volume spesifiek aan ons landbou, aan ons Suid-Afrikaanse kant. En dit het alles bygedra tot die algehele goeie resultate. Ek dink ons mynboukant toon steeds baie beduidende groei, nie net lokaal nie, maar ook aan die internasionale kant en dit het gelei tot die toename in ons bedryfswins vir die halfjaar soos wat jy reeds genoem het. Ek dink hierdie prestasie beklemtoon ook ons sukses van ons diversifikasie strategie en die krag tussen ons mynbou en ons landbou besigheid. Verder as ek kyk na ons netto kontantposisie van die groep, jy weet die groep is in 'n baie sterk finansiële posisie vir die halfjaar en ek dink dit is ook bereik deur 'n gedissiplineerde kapitaaltoewyding, effektiewe bestuur van bedryfskapitaal en gesonde kontantvloei. En dit lei tot 'n baie sterk balansstaat. Jy weet, ons is baie opgewonde op die groei van ons internasionale besighede in die landboukant as ook in die mynboukant.
Stefan, die vervaardiging van julle produkte is nogal afhanklik van elektrisiteitsvoorsiening. Ons nader nou 300 dae sonder beerdkrag, maar is daar alternatiewe planne in plek vir volhoubaarheid?
Dit is 'n baie groot fokuspunt vir ons raad, maar as ook vir ons maatskappy. Omnia se doel is om volhoubaarheid, jy weet, die uitwerking op ons planeet en op ons gemeenskappe. Dit is een van ons groot strategieë. So ons verbintenis tot omgewingsmaatskaplike en bestuursoorwegings en spesifiek die veiligheid van ons mense en al die belanghebbendes in die Omnia groep is 'n baie groot prioriteit vir ons. Maar dit is ook 'n leidende beginsel van die manier waarop ons dryf en waarop ons funksioneer. Ons het baie goeie vordering getoon en ek dink dit weerspieël ons die harde werk en die toewyding van ons mense om seker te maak dat in die langtermyn die volhoubaarheid daarvan dat jy dit kan bly dryf vorentoe. As ek kyk, jy het spesifiek geraak aan elektrisiteitsvoorsiening. Ons het solar en ander verskillende alternatiewe bronne by ons groot vervaardigingsaanlegte in bedryf gestel. Maar ek meen dis maar net een pilaar daarvan. Jy weet, so ook kyk ons na water en so meer om seker te maak ons kyk na die hele spektrum van die omgewingsmaatskaplike en bestuursoorwegings om sodoende volhoubaarheid vorentoe te dryf.
Hoe lyk die toekoms van die bedryf veral miskien as 'n mens kyk na chemikalieë en voedsel en twee bymekaar bring, veral met die druk wat omgewingsgroepe plaas op die gebruik van chemikalieë in die landboubedryf?
Ja, ek dink spesifiek in die landbou, Omnia, ons praat van ons nutrologie konsep. Dit is 'n volhoubare konsep om seker te maak dat ons op die grond van water, op die grond van voedingsstowwe wat die plante opneem, om dit so effektief moontlik te maak om basies meer te produseer met minder en op die invak op die omgewingsvoetspoor so klein as moontlik te maak. Ek dink soos wat jy self gesien het, jy weet, daar is baie wisselvalligheid in die grond van temperature, reënval en ons sien dit op 'n internasionale vlak uitspeel. En ek dink Omnia speel 'n groot rol om seker te maak dat ons volhoubaarheid vorentoe streef, om sodoende voedselsekuriteit te verseker en so ook na ons kliëntebasis te kyk. Want ek dink Omnia is 'n sakevernoot saam met ons kliënte om te verseker dat hulle ook volhoubaarheid en groei kan vorentoe streef. Maar dis aan die landboukant. As ek kyk na die mynboukant, ek dink ons mynboukant het baie groot nuwe tegnologieë, as wel as die manier waarop ons sakevernoot aan die mynboukant ondersteun om seker te maak dat hulle ook van hulle teikens kan nastreef soos wat uitgeset is deur die mynbou.
Jy het gepraat van 'n liefde vir jou werk, maar ook van die ondersteuning wat jy van jou span en van jou familie kry. Dit kan soms nogal uitdagend wees om 'n balans te vind. Wat doen jy om jouself besig te hou as jy buite die kantoor is? Het jy ander passies of belangstellings?
Dit is altyd 'n moeilike ene. Jy weet, om die balans te kry tussen die uitdagings van die werkomgewing, as ons ook op die persoonlike vlak. Ek dink uit die werksomgewing uit, daar's 'n groot liefde vir wat ek doen. Die betrokkenheid van mense en vanaf 2019 die veranderinge binne die besigheid om weer die trots in mense te herstel veral deur die moeilike tye wat om jou gegaan het. Dit was 'n groot fokusarea en dit bring amper 'n warmte in jou hart as jy sien hoe mense weer trots voel oor hulle werksomgewing, oor hulle maatskappy en as hulle koppeligging kan sien hoe die toekoms vorentoe lyk. Maar weer eens, soos wat ek vir jou genoem het, dit is baie belangrik om die rigting om jou te hê met jou familie en die ondersteuning daarby. Ek dink buite die werksomgewing, jy weet, ek is baie lief vir die buitelewe. Om tyd te spandeer saam met vriende en familie. En ook enige sportaktiwiteite. Jy weet, ek dink Suid-Afrika nie net waar die Springbokke heidaglik presteer nie, maar enige sport is ons maar 'n nasie wat hou daarvan om ons sportspanne te ondersteun.
Baie dankie Stefan vir jou insigte en vir die inspirerende gesprek. Dit was Stefan Serfontein, finansiële direkteur van Omnia Holdings met waardevolle perspektiewe oor sy loopbaan, Omnia se suksesse en die uitdagings van die toekoms.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Dis tyd dat ons terugskakel na die RSG ateljee vir die nuusnetter afsluiting. Die algehele indeks van die JSE eindig in die rooi vandag. Dit ten spyte van positiewe beweging op die markte in Europa. Sparwys positiewe syfers, maar verklaar nie 'n dividend nie en die werkloosheidsversekeringsfonds en voorsorgfonds kan baie skei. Soek gerus die RSG Geldsaake Facebookblad, daar is skakels na die onderhoude en jy kan ook jou mening lig oor die inhoud. 'N Potgooi van die program sal ook nou-nou op moneyweb.co.za beskikbaar wees en op die Moneyweb slimfoon toepassing. Dankie aan Mia Kriegler, direkteur batebestuur van Kreer Internasionaal vir jou insette vanaand. Daarmee groet ons Palesa Matlala het vanaand vir die inhoud gesorg, Piet Botha as die klankingenieur en van my Tinus de Jager. Ons is môre aand weer terug, stuur gerus jou vrae oor finansiële sake na tinus@moneyweb.co.za. Dankie dat jy vanaand saamgeluister het.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.